Arratsaldeko laurak eta hamabi minutu, trikitixa eta bandako musika kateatza ez da lan erraza izango, eh? Partituratik bertatik hasitaren nahiko komeri izango du. Erronkari heldu dio baina, korrontzi taldeak eta Bilboko Udal musika bandako 60 lagunak, ba lagun hartuta adunako elkar estudiotan, pentsatzen dugu, ez du xamarri biliko zirela, baina bi generoak batzen dituen disko bikoitza grabatu dute ekinen.
Hori da, 20. urte urreneko ospakizunean, bete-betean sartuta da biltzan honetan, etorri zaila abagunea, eta kantuen moldaketak Xabier Zabalak egin ditu, eta gaur zorionekoa gara zebrabidean, Agus Barandiaran eta Xabier Zabala biak etorri zaizkigulako Donostiako estudiotara aukerrez banaiz, atxalde hon bioi?
Kaixo, atzaldeon.
Tira, ongi etorri gurera, mila esker, plazerra da ez da bianna.
Ba, izugarrizkoa, atera berri-berria, aurkeztu berri-berria behintzat, bai, aste honetan bertan izan baita aurkezpena, aste azkenean, aukerrez baldin bada.
Atzo izan zen prentxaurrekoa, Bilbonen genuen prentxaurrekoa udaletxetik.
Zer moduz lasaixeago, pixka bat,
bai, ba, nola baita umea bota dugu mundura, eta umea iazelako bixia daukan orain, ez? Ba, gu posik gaude emaitzarekin, eta bueno, ia jendea zer esaten duen.
Bueno, pixka bat, konta iguzu, ez? Agus, nondik nora abiatu zineten proiektu berezi honekin? Aipatu dugu, 20. urte urrenaren bai. Testu inguru horretan dagoela korrontzi, eta hor, ospakizun.
Bai, nolabait, bueno, gure musika beste esparru batera eramateko gogoa geneukan, eta aspalditik gabiltza Xabier Zabalarekin elkarlanean, duela 10 urte berak egin zituen baita ere sinfonikaren zate gure musikaren konponketak eta lako kontuak, eta ja momentu hartatik aurrera hasi ginen, eta Xabierrek esan da, ba, nolabait, ba, bueno, konponketa haiek banda esparrura eramateko gogoarekin. Eta urte guzti hauetan ibili gara nolabait ba gure repertorioa ba moldatzen, hautatzen eta Xabier Zabala noski ba nere atzo esaten nun, ez? Prentxaurrekoan nere bi pentagramak ba 60 pentagrametara eramaten, ez? Eta bere
esponentzialki astea da.
Horria, bai, ze erresa izan leke, bueno, ez dakit erresa den edo, bai, erresa izan leke bi pentagrama itxa, bi pentagrama sortzea, nere eskubiko esku eta eskerrekoa pentagrama batean jartzea, baina gero 60 pentagramatara eraman eta guzti hori ba ondo sonatzea eta harmonizatzea ez da lan makala.
Ez da lan makala, Xabi. Ditik bueno, 60ko bide hori.
Makala edo handia bintza bai, ez? Eta, ba, gustoko lana da, eta bakizu beti, gustoko lana, erdi lana da. Eta egia da, azkenian, ba, trukua da pixka bat, agusak esaten den moduan. Ja, bi pentagrama horietan daukazu oinarria eta daukazu materia prima guztia. Hortun, ondo esakutu behar duzu, nundik abiatzen zea, eta zer egin nahi duzun. Azkenian, ustartu behar genitun bi mundu horiek, orkesta edo banda da tren bat eta korrontzi da beste bat. Eta orduan politena izango, bueno, politena eta ederna izan da, mundu hori, korrontziren mundu hori oso ondo adiraztea eta jendeak oso ondo ulertzea eta fin, eta ezagutzea, eta orduan horri lotu orkesta daukan eta banda daukan indarra, goxotasuna eta guzti hori, azken finean, bueno, hortan datza da.
Beraz, erran dezakegu, korrontziren errepertorioari bertze modu batera begiratzeko gonbidapen bat dela korrontzi band?
Bai, noski, bai. Guk egin duguna da, azkenean, ba, kontzertu guztietan, bueno, jotzen ditugun kantu ezinbesteko horiek bildu ditugu, 20 kantu dira, gure ohiko kontzertuetan beti erabiltzen dituguna, beti jotzen dituguna, jendeak eskatzen dituenak, eta, bueno, ba, nahi genuen kontzertu hori eramatea, ba, bandaren esparrura, ez? Eta, ez dakit, gure kanturik onenak diran, baina bai, esanguratsunak, hori seguro baietz. Eta, bueno, nik uste dut, Xabierrek ondo esan bezala, erronka baita ere zala, alde batetik, 60 pentagrama hoietara eramatea gure musika, baina baita ere korrontziren nortasuna ez galtzea, azkenean gure musika da.
Ta horrela bilatzen da hori.
Dantzarako musika eta hola. Eta ordan ba, Xabierrekin hasieratik, lanean hasi ginenean, ba hori izan nire ustez, ba, lehen da biziko premisa hori, ez?
Bai, goratzen du perfectamente, lehen da biziko bileran.
Ia ze zan behar duzuna.
Mila eta malauan.
Perfectamente, gainera, ez da gogor marginarik, eh?
Bai, bakit zergatik zen, beti lan berri bat azten zenean, eta gure aldetik eta oso ondo ezagutu behar duzu bestearen eta besteak, entre komillas, bezeroak zer nahi duen, ez? Bezeroak zentzu honean. Eta agusekin bilera hartan, behar esan zianbitu, egin behar dugu sinfonikarekin, edo egin nahi dugu sinfonikarekin, otatuko ditugu abestiak, eta bion artean otatu benitun, baina nik bakarrik gauza bat, zuk egin beharreko, baina nik gauza bat izango zu, goratzea? Eta agus egzantzian.
Agus
egzantzian. Korrontzi jaia da, korrontzi festa da. Eta hori
ala izaten jarraitu behar du.
Hori da, abia puntu. Orduan, premisa horrekin, ez dizut esango ja, dana arrestu egiten zaizula lana, baina bai, bide bat ematen dizula, bueno, jakiteko zer nahi duen eta zer lortu behar duen. Eta gero eraberean, jakin ondo ze abesti aukeratu, esango dutxanak, beak esan duen moduan, baina eraberean ere kontzertuari edo diskoari zentzu bat emateko, eta hor dut pixka danetik handokazu, daukazu oso epikoak, daukazu oso jai eta lako oso aproposa direnak, daukazu oso goxuak, daukazu danetik handa.
Hori da, bandak ze erantzain dio kasu honetan korrontziaren, bueno, bizkarrezur horri, esango dugu.
Ba, bitu, gauza bat atizatea, baina nik nire komendia da, bakutsak entzutea diska eta orduan konturatuko da zer ematen duen bandak. Ez banda dira, banda kaso honetan dira 50-60 profesionalak, musikariak, orduan errekurso musikala da ikaragarria, imaginatu. Nahi baldin badezu indarra eman, hor daukazu metalak, dituzu tromboiak, dituzu trompetak, dituzu trompak, daukazu perkusio daukazu dana horri gehitzeko. Orduan oso importante zen korrontziren nortasuna ez galtzea, eta eraberean errekurso hori horrea trasladatzea eta nolabait esateko nik esango nuke handitzea, ez? Bai sonoritatea eta bai sentsazioa.
Entzun dugu sarrerakoan Josek Andreari, bueno, korrontziren mitiko horietako bat iruditzen bazaizue denak entzuteko bastirik ez dugu inondik inora ere emango, baina pixka bat ideia bat egin dezagun zer den korrontzi banden jaso duzuena. Baratze, ez dakit, kasu honetan esate bat adibide bat jartzearen, ez da? Hartu duzu abestiaren oinarria eta zer da erantzten joan zarena, Xavier?
Ba, kasu honetan, baratze abestian harinaren bada, eta ba, ikusi nun niko jolaztia zala berez abestia. Orduan, hortik botanun, eta fijatzen baldin bazera, dana daude kontrakantuak, eta daude pixka bat dago banda alde batetik jolazian, eta gero bestetikan korrontzi, eta orduan, bueno, pues bi mundu hieko estartzeko irutuztean oso modu egokia izan zitekela, eta horregatik alde batetik melodi bat entzuten duzu, baina bestetik beste bat entzuten duzu, gero berriro elkartzen dira, eta horre biltzen dira bizka jolazian. Dantza nola bete esateko biak, ez?
Agus.
Hola dio, ba, hola xe da. Ganera, bueno, nintzako harinarin oso berezi bat dauz, hau da harinarin herrikoi bat, ikasi nuena goatzen naiz, imuntzorekin ikasi nuena 86. urtean, eta beti da ni jo izan dut harinarin bat, bueno, ez dakit, beti entzun izan dut bersio tradizionaletan eta gitxi gora bera grabatuta dagoen moduan Trikitixa, baina gero entzutea, ba, Xabirren ekarpena eta Xabirren arregloak, eta berak ondo esan bezala jolas hori, nolabait, ba, bueno, bere instrumentu hori eta bitzalako nere Trikitixari, ba, erantzun ematen eta melodiarekin jolasean. Ordan ba, gauza politia izan zen, Bilbon entzunun lehendabiziko aldiz, Bilbon jo genuen lehendabiziko aldiz kontzertu hau abuztuan, eta benetan be, gustora gehiatu nintzen, justo kantu honekin gainera, ez dakit, ba, oso dantzagarria da, eta bai dantzariek ere esan zuten, bertan, Bilboko egun hartan, ba, oso politia geratu zala, eta asko ematen ziela doinuak, ba, dantza egiterako garaian, ez?
Bueno, gero, izan dituzue baita ere, bide lagun apartekoak, ez da, ze aipatu dugu, bitik 60 pentagraman, baina gero, 60 pentagrama horiei ere gorputza eman behartzaie, ez da, eta horretan lagundu dizue Bilboko musika, udal musika bandak, pixka bat, zergatik aukeraketa hau, eta...
Bueno, hasieratik proiektu hau hasi zenean, Bilbo musika deritzen ente horrek, ba, hasieratik, bueno, esan zuen interesa zeukala, gure proiektu honetan, egin behar genula zerbait, nire esku jarri zituzten, ba, bai Bilboko udal txistulari banda eta baita ere musika banda, eta pandemia aurretik ja dagoeneko hasi ginen, ba, elkarrizketatan, eta igual 2020 urtea hartan egiteko zerbait, eta alako kontuak, ez? Gero pandemia etorri zan, noski dena atzeratu zan, eta bueno, nik esango nuke, ez dakit, momentua izan dela oraingoa, eta gainera goigarren urte urrena bertan izan da, ba, momentu izan dela oraintxe ateratzeko, eta horrela, ez dakit, hogei urte hauetako, ba, errepertoria aldatu, errepertorio o kantu honenak hartu, eta grabatu dutu ditugu, ez? Eta ordan ba bueno, ba Bilbo musika izeneko ente honek ba hasieratik egin zuen apostua, nahi zuen gurekin egon eta nahi zuen diskoa grabatu bai.
Itzez diogunean bildu, prestatu, grabatu erreza dirudi, baina inbertze musikarirekin ez dakit ariketa erraza izan ote den, nolakoa izan da grabaketa prozesua?
Bueno, nahiko kaotiko izan zan zira batean egia zan.
Elkarren grabatu duz, adunan?
Bai, elkarra adunan grabatu dugu, estudio barria, urte bete dauka estudioak, eta bertara joan ginen, eta grabaziorik haundiena izan zan beraien zatere, Victorren zatere. Kontua da, ba, bueno, ba, estudio haundia dela, espazio oso polita dela, oso modernoa baita ere, ba, karo, iruroi musikari sartzen direnean, beraien pezera edo esaten zaion hortan, ba, ba, bueno, ba, komediak izan ziren, eta jendea ezin zan altzatu ere egin
komunera grabatu duzu edo atalka edo nola izan da grabatu.
Zuzeneko bezala. Bai, bai, tean musikari guztia batera jo dute, bai.
Hortaz aurrez lanak egin da, xa.
Bai, sonoritate aldetik eta nik ustez bandak bandak hori eskatzen du, ez? Alde batetik an sonoritate egin dezakezu taldeka baina banda bat ondo entzuteko nik uste asko irabazten dula pues, goiko mikorak jarrita eta sonoritate globala bat nola baita esateko lortzea. Ez? Eta aldertatik kan, bueno, pues, pixka kaotikoa, baina nik uste azkenean ere grabatzeko musikariek ere eskartzen dutela hola egitea, zen hola oituta daude baita ere, dana batera egitea.
Dai.
Eta hor, claro, kriston lana daukana da zuzendariak, ez guzti hori amaten. Dekas honetan Jose Rafael Pascual Vilaplana, da,
zuzendari
tutularra, oso, nik uste, estatu mailan onenetariko bat izango dela, oso zuzendari eta musikari handia, eta, bueno, pues, azkenean zuk egiten dituzu arregloak, behaltzen dituzu, baina berak ematen dio espresio guzti horri, eta izugarrizko lan egin du aldertatik.
Eta ze garrantzitsua, elkarrekiko miresmen horretaz gain, elkarru lertze hori ere izatea, elkarrizketa hori posible izatea, ez, bueno, zu miretsi dezakezu profesional bat, baina gero hor sintonia egon behar
du. Horre, Xabirrek ere...
Eta bazatozte oso esparru desberdinetatik, eta ez du zertan gustoko izan arren, ez, bata bestearen lanak, ez du zertan hor sinergia horrek sortu.
Bai, nik uste dut horre, Xabirrek meritu asko daukala, ze azkenean, bueno, ni oituta nagoen, trikitixan, ere musika herrikoian, ere fandangoak, harinarinak eta bestelakoak, baina azkenean konponketak egiten zituenak, ba, behartzun nolabait ulertu trikitixaren lenguai hori, ez? Eta azkenean berak badauka oinarri tradizional bat ere, ez? Bere mundu hortan, eta nik uste dut hori nabaria dela, ez? Eta orduan berarekin hitz egitea eta adostea gauzak oso erreza izan da hasieratik, ez? Berak esan du lehen, ez? Ba, nik lehen abiziko bilera hartan esan niola, ba, korrontzi festa zala, ez? Eta berak primeran ulertuzu, eta hola egin du lana.
Aipatu dugu banda eta bueno, egin duten lan ederra, baina ez da kolaborazio bakarra izan, kolaborazio gehiago ere izan dituzue, tartean Xabier Amurizarena, ez da?
Bai, Xabier Amurizare ja, ez dakit, ba, 8 bat urte edo izango dira gurekin lanean diardu.
Korrontzitarra da bera ere da.
Bai, eta kontzertu askotara etorri da, taulara igo da, kantatu du bertatik gurekin batea. Bai, Xabier Amuriza aspaldi ezagutu, ni beti da ni merestu izan du, ze nere aita Xabier Amuriza zalea zan, bere diskoa jartzen zituen, bere bueno, kantuak eta horla, eta bueno, bera ezagutu, letra batzuk eskatu, koplak sortu, eta hortik aurrera hasi ginen lanean. Eta disko honetan ere, urtaroak izan da izeneko kantuan, bere ahotsa entzun aldugu, eta bere letra da noski, bere kopla batzu dira.
Bueno, pentsatzen dut, diskoa grabatuta, ez dakit, lana zuzenean aurkezteko aukera kontemplatu duzuen, gogoa bat duzuen.
Bai, bueno, ideia da gainera, ez bakarri Bilboko musika bandarekin zuzenean aritzea, ideia da, edozein herriko ba, bandekin batera aritzea, interesa daukan banda horrekin, ba, gure Xabier Zabalaren arregloak laga, beraiek ikasi, eta gero estenatokian, beraien herrian, ba, tartekatu, eta biok batera taula gaineraiko, bai bertako banda, bai korrontzik eta zuzeneko eskaini, ez? Azkenean da proiektu ireki bat, proiektu parte hartzaile bat eta tokian tokiko bandarekin egiteko modukoa.
Bueno, ideia hori, bueno, dinamismo horrekin behar bada dantzariekin eta bai ikusi izan da, baina ez dakit horrela bandekin askotan planteatu
bueno,
izan den.
Bueno, berak Xabergein ditu beste bai, proiektu batzuk ere hola ta.
Bai, bai. Bueno, nera komentatu duguna, nik uste te musikalki banda gertatzen dena da daukagula estereotipo batzu ja alde zaurretik, eta orduan ikusten dugu banda eta ikusten dugu pasolea, ikusten dugu zartzuela eta pixkat ikusten dugu gauza bat serio eta da gainera adineko jendea joaten da nek hori ikustea, ez? Eta hori bai da, baita ere, baina banda askoz ez gauza gehiago dira. Mm-hmm. Eta orduan banda batekin egin ditzakezun gauza dira ikaragarriak. Egin dezakezu edozer gauza. Egin dezakezu roka, egin dezakezu pop, egin dezakezu folka. Eta lehen komentatu duguna, bandak ematen dion indarra guztioni da ikaragarria. Eta tokatzen zaigu, segun ze kontzertotan, proiektu batetan, edo bestetan, jendea joatea normalian banda bat ikustea joaten ez dana, porque, kaso honetan gustatzen zaigeloko beste arroa, beste taldea, bai. Eta jun, eta jo, eta zatea, ostra, ba, ze polita geratzen da banda batekin, da enun espero polako gauza entzungo nonik, ez? Eta hori da pixka bat nahi duguna baita ere, ez? Bide hori pixka bat egin, ez? Jendea jun, eta korrontzi gustatzen jendeari ikustea joatea, baina era berean banda batekin, eta modu oso naturalean entzutea. Hau da, korrontzi horrengo da, betiko korrontzi horrengo da, baina gero banda daukagu guzti hori apoiatzeko eta handitzeko.
Mm-hmm. Aipatu dugu sarerakoan, 20. urteurrenaren testu inguruan datorrela lan hau aguz, ospakizun borobiletan ordea dena ikusten da eder, baina 20 urte uniz dira eta momentu zailak ere izan entziren bidean, ez da?
Bo, oso. Bai. Azkenean jendeak ikusten duena da, ba, kontzertuak ikuste ditu, kontzertuaren bukaera, jendearen txaloa eta eta denek esate dizute, ze polita den, ba, adibidez korrontzirekin aritzea, eta ze ondo bizi zen, ez? Hori beti izaten da, jendeak egiten duen komentarioa.
Beti eta, festan, korrontzi festa da,
eta abuz? Beti amendik gara zabetza, baina hori aurrera eramateko, 20 urte irauteko hortaula gainean, gitxi gora bera, 1000 kontzertu eskaintzeko, 30 herrialde baino gehiagotan, bueno, momentu txarra asko egon dira. Askotan bidaiak izaten dira txarrenak. Ze azkenean, ba, hegazkinak eta tartean sartzen direnean zure instrumentuak ezin eraman, bueno, hegazkinak galdu, instrumentuak galdu, denetari pasatu izan zaigu, ez? Eta azkenean igual adibidez, ba, zuk egin apostua kontzertu batengatik eta hau kontzertua kristolako izango da, zerbait gertatu eta suspenditu, bueno, mila momentu daude, mila egoera zail daude. Eta bueno, saiatzen zara azkenean ba niri Rufino Arrolak erakutsitako ba trikitixa hori aurrera eramaten eta pentsatzen ba bueno, ba munduan jarri behar dela gure kultura, gure tradizioa eta berak erakutsitakoa ba munduari erakusten. Baina azkenean halako grin bat daukazulako zure barnean, ze bestela erresena izango san batzutan ba dena bertan bera ustea eta bueno, ba ez aritzea zuzenean, ez? Baina bueno, badago hor zerbait barruan eta gustora ari gara. Nik esango nuke gainera korrontziren momenturik onena dela, ze azkenean 20. urte urren honetan ba ohartzen ari gara, ba jende asko gerturatzen ari dela korrontziren kontzertuetara, kontzertu emanaldi pilo bat eskaini ditugu aurten, munduan barna ibili gara, Argentinatik hasi egoko erara eta ez dakit Sicilia dalako tokietan eta benetan bai gustora gaude.
Eta ez dakit baduzuen grina aipatzen zenuen, ez dakit pasioa den, ez dakit indarra den, ez dakit kontzientzia ere baden, aipatu duzu, ez? Euskal bai. Kultura hori eta, bueno, euskal kultura, kasu honetan trikitixaren kultura hori, horrek munduan bere lekua izan dezan, bueno, ardura hori ere behar badabizi duzulako, baina ez dakit beste 20 urtez horretan jarraitzeko adinako grina hori sentitzen dute duzu.
Ne, hasi ginenean, inondik inora, 2004. urte hartan, inondik inora ez genuen uste urte bat baino gehiago egingo genuenik. Gu azkenean hasi ginen, ba bueno, kantu batzu banituenik, ba bilduko ditugu kantu hoiek, ja grabazio bat egiten dugun, kontzertu bat eskaineko dugu eta gauza batek bestea ekarri du eta baitu non gauden, ez? 1000 kontzertu beranduago, ba hementxe gaude aurrera egiteko gogoekin eta nik uste dut hori jendeak esango duela gu baino gehiago. Bai, jendeak azkenean esaten duenean ba korrontziren kontzertuetara ez goaz edo korrontziren diskoak ez ditugu erosten odan alakoa, ja igual jendeak esango du, ba ja badala momentua ba korrontzi alde batera usteko eta beste gauza batzuk egiteko bizi honetan. Baina nik uste dut bitartean ba aurrera egin behar dugula, indarrak badaude eta lehen esan bezala grina ere bai.
Xabier, baina festarako gogoa den bitartean izango da korrontzi, ez?
Beti. Bai, ikuste duzu, entzute jozu, nola hitz egiten duen, eta ze pasioarekin, eta bai, korrontzi, eta gainera, ikusten baldin badazu kontzertuaren bat, konturatzen zara, kontzertu aparte eta musika aparte gauza asko dela hor, eta horre mantenduko gala, hori mantenduko gala fijo.
Ez da dila, festarako gogoa galdu, eta ez da dila hortaz. Korrontzi ere galdu, korrontzi band, aipatu dizugu, Bilboko Udal Musika Bandarekin batera, grabatutako 20. urteurren borobilori ospatzeko diskoa, Xabier Zabala Gusuaranderan, mila esker gaur gurekin zebradidan izateatik, zaindu, eta nahi duzen arte jarraitu festan,
Mila esker.
Nahi duzen arte agur.
Aio.